Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Herran pelko on viisauden alku. Mitäs muita kuuluisia kansanviisauksia tästä perisuomalaisesta herraonnesta meillä oikein onkaan? Vesa, tuleeko mieleen?
Jaa, herraonnesta.
Niin.
No pata kattilaa soimaan. Musta kylki kummallakin.
Mm-hmm.
Ja nyt en tiedä herraonneen liittyykö tämä Tuppurainen tappuraisen takuumiehenä.
Voisi liittyä. Itsellä ei tullut kovinkaan runsaasti mieleen, mutta onneksi on tekoäly, niin päätipä kysäistä. Ja tätä ei ehkä voisi sanoa kovinkaan kaksiseksi tätä saldoa. Tuli semmoinen tunne, että tekoäly vetelee hihastansa tai hatustansa näitä sanontoja, mutta kyllä näitä löytyy. Tällaisia, kuten että poliitikko lupaa siltoja sinnekin, missä ei ole jokea.
Mm-hmm. En ole ikinä kuullut.
En ole minäkään. Herrojen kanssa ei pidä ruveta riitelemään eikä hullujen kanssa haastamaan.
No niin, älä lähde herrojen kanssa marjaan.
Poliitikko syö sanansa, mutta ei tule kylläiseksi.
Ei tommosia, se on kyllä tekoäly nyt kehitellyt itse enemmän.
Politiikassa kaikki on mahdollista, paitsi rehellisyys.
Niin, ja tämän mä oon kuullut siinä muodossa, että poliitikko vanhempi neuvoo nuorempaa, että jos mikään muu ei auta, niin kokeile totuutta.
Poliitikko ei vastaa kysymykseen, vaan kertoo sen, minkä itse haluaa.
No tämähän on tietysti totta, mutta ei tämä mikään kansanviisaus ole.
Ja politiikka on kuin pieru, sen kuulee kaikki, mutta haju jää tekijän harteille.
Kertokaa tämä enemmän tekoälystä kuin kansanviisauksista. Mihinkähän tämä sinun johdatuksesi nyt oikein liittyy? Olen ihan pihalla. Jälleen kerran.
No, kerrotaanpa tarkemmin. Siis tässähän on puhuttu herraonnesta tällä viikolla, edelliselläkin viikolla. On puhuttu epäasiallisesta käyttäytymisestä eduskunnassa ja tällä kertaa erityisesti demareissa. Eduskunnan puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen väitetty epäasiallinen käytös nostettiin esiin STT-lähteisiin nojanneessa jutussa. Ja tätä uutista edellisi tiedot SDP:n kansanedustajiin ja eduskuntaryhmään liittyneistä kiusaamis- ja kyykytysväitteistä. Ja tässä sitä ollaan. Puhutaan käyttäytymisestä, epäasiallisesta käyttäytymisestä, suomalaisesta herraonnesta, näin kai sen voisi sanoa.
Niin,
herra ja rouva onnesta.
Niin, nyt ehkä enemmän sitten rouva onnesta, kun on Tytti Tuppurainen ollut keskiössä. Tässä on monta nyt asiaa. Kielentutkijana minua kiinnostaa kovasti nämä väitteet siitä häirinnästä. Jotain on tapahtunut, sitten ihmiset kertoo siitä, se on jo toinen taso, millaiseksi se muuttuu siinä se tilanne näissä kuvauksissa. Ja tässä nyt näyttää olevan, että on, niin kuin, on ainakin Tuppuraisen ja Lindmaninkin näkemys ja sitten on taas nämä, mitä STT:n uutisen pohjalta ja onko Iltalehti jatkanut sitä uutisointia, niin ne on aika vastakkaisia. Sana vastaan sana-asetelma. Ja sitten on tämä journalismi ylipäätään ja siitä laveneva tavallaan yleinen julkinen keskustelu ja niin sanottu kohu, että mitä tässä nyt oikeasti analysoidaan. Ei me varmaan lähdetä analysoimaan sitä STT-juttua. Ehkä me vähän analysoidaan sitä keskustelua, mitä tästä on käyty ja mitä varsinkin poliitikot on käyneet. Mutta jos journalismia kokonaisuudessa ajattelee, nyt sitten nämä jatkojutut on ollut sitä, että kohu syvenee tai kohu laajenee ja kohu sitä ja kohu tätä. Ja ikään kuin journalistit ja journalismi olisi tässä tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija, joka vain raportoi sitä ja kertoo, miten asiat ovat. Tokihan journalistit ja journalismi ja media ylipäätään on tässä ihan keskeinen osallistuja tässä kohun ylläpitämisessä. Tämä nyt on varmaan itsestäänselvää kaikille, koska näitähän on ollut ennenkin ja näitähän on raportoitu ja näistähän on uutisoitu. Ja tavallaan tämmöinen niin sanottu kohu tuntuu tietyn väliajan jälkeen aina toistuvan.
Niin, joo, siis todella tämähän on se, mihinkä ainakin itse tässä nyt sitten heti havahduin, on se, että onko mikään muuttunut? Nimittäin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomessa kohistaan poliitikon tai poliitikkojen epäasiallisesta käyttäytymisestä. Mm. Tällaisia isompia journalistisia juttujakin asian tiimoilta on tehty. Vino Pino, muistat varmaan niin sanotun kalapuikkoviiksi jutun taannoin Helsingin Sanomissa. se meni käräjille saakka. Sitten on kirjoitettu juttua perussuomalaisiin loikanneen Ville Rydmanin naissuhteista kokoomuksen vaiettuna salaisuutena. Ja jos mennään vielä kauemmaksi historiassa taaksepäin, niin muistat varmaan Tupolevin viljekset.
No niin, kyllä.
Ja tällaiset. Eli tämä on noinen niin sanottu kikkelikorttijuttu, joka kirvoitti 90-luvulla keskustelua tasa-arvon tilasta Suomessa. Siinä oli asialla valtakunnan sovittelija Jorma Reini ystävineen, jotka lähettivät silloiselle tasa-arvoasian neuvottelukunnan tutkijalle Marianne Laxenille seksistisen kortin. Ministeri Ilkka Kanerva menetti aikoinaan ministerin pestinsä ronskien tekstiviestien ja naiskohujen seurauksena, että kyllä tätä vyyhtiä löytyy, jos perkaa.
Joo, ja on istuttu ihan, tai siis on syyttäjäkin harkinnut eri näissä tapauksissa toimenpiteitä ja on joka istuttu oikeuttakin. Jotenkinhan tässä nyt kun miettii sitä, miten muut eduskuntaryhmät esimerkiksi ovat suhtautuneet tähän, niin kyllä siinä mun mielestä pikkasen kuitenkin ollut semmoista varovaisuutta, että tämä saattaa kosahtaa omallekin kohdalle. Vielä toki sitä on tuolla somessa väännetty ja ilkuttu tästä demareiden reilu meininkihommasta, että tämäkö sitä on sitä reilua peliä sitten.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä puheet päreiksi perjantai-studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Todellakin kysymys siitä, että mikä on epäasiallista käyttäytymistä, niin onko asiallisen ja epäasiallisen käyttäytymisen raja liikkunut ja mihin suuntaan? Mistä tämä nykyinen tämänhetkinen vellova juttukierre kertoo? Tämä on hyvä kysymys, koska jos puhutaan uusista tai vähän vanhemmista esimerkiksi kansanedustajista tai valtiomiehistä, niin kyllä sieltä löytyy kaiken näköistä käyttäytymistä. Mutta onko standardi nyt jotenkin muutoksessa myös eduskunnan sisällä, jos puhutaan kansanedustajista ja heidän avustajista, että minkälaista käyttäytymistä niin kuin sallitaan, minkälaisen katsotaan olevan niin kuin ok, mitä siedetään, mitä ei enää siedetä, mistä tämä kertoo?
No, se kertoo nyt ainakin siitä, että emme oikeasti tiedetä, mitä eduskunnassa ja niissä ryhmissä tapahtuu. Että sehän on, tämä kansanedustajahommahan on kyllä niin erikoinen, niin kuin tavallaan lain edessäkin, täysin rajoittamaton puheoikeus käytännössä. Että siellä niin kuin eduskunnassa saa suuressa salissa sanoa ihan mitä huvittaa, eikä sitä joudu edes vastuuseen. Tämä oli kärjistys. Mutta tästä on nähty tapauksia. Jotenkin tuntuu, että onko se liian suojattu se kansanedustajan asema? Ja onko se valtasuhde tavallaan just sitten esimerkiksi avustajiin epänormaali sillä tavalla, että kansanedustaja on niin suojattu ja avustaja on aina se heikompi osapuoli. Tämä on yleistä keskustelua tai yleistä ajattelua, kun en tiedä nyt tämän demarikeissin yksityiskohtia, mutta että ylipäätään siinä on jotain vinoutunutta siinä kansanedustajan niin kuin täysin suojatussa asemassa. Että siellä saa touhuta suurin piirtein mitä tahansa, eikä joudu siitä vastaamaan. Mutta olen mä vähän ihmetellyt tätä. Siis eduskuntahan on paikka, jossa on niin kuin miljoona säännöstä ja on kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä vaikka kuinka paljon. Mutta siellä ei ole semmoista, mikä puuttuu, on, mikä on taas monissa parlamenteissa, on semmoinen eettinen ohjeistus. Että miten pitäisi oikeasti niin kuin käyttäytyä ja mitä saa niin kuin sanoa ja mitä ei. Varmaan Suomessa on hyväuskoisesti ajateltu, että kyllähän nyt kansanedustajan asemassa oleva ihminen niin kuin tietää, miten vaikkapa avustajille tai toiselle kansanedustajille pitää puhua ja minkälaista kieltä voi käyttää. Ja tavallaan meillä on siis perustuslaissa tämä määrätty, siellähän on ihan selvästi niin kuin asiallinen käyttäytyminen.
Vakaa ja asiallinen käytös.
Ja ei saa loukkaamatta, toista loukkaamatta. Mutta sitten on ajatellut, että se koskee vaan sitä suuren salin niitä keskusteluja. Kun se on semmoisessa kohdassa siellä perustuslaissa, pykälä 31, kansanedustajan puheenvapaus ja esiintyminen. Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua. Tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä, sanotaan sitten perään. Niin tätähän on tulkittu niin, että se rajaa sitä ikään kuin käyttäytymistä vaan sinne suureen saliin. Ja harvemminhan siellä nyt suoranaista solvaamista tai nöyryttämistä sillä tavalla esiintyy. Mutta sitten oma keskustelunsa on, että pitäisikö tämä ulottaa vähän laajemmin? Pitäisikö tehdä joku eettinen ohjeistus joka, jo tämän pohjalta, joka laajemmin rajoittaisi kuin kansanedustajan tai ohjaisi kansanedustajaa toimimaan kielellisesti ja muuten oikealla hyväksyttävällä tavalla? Siis mä ihmettelen tätä, että miksi nyt sitten se journalismi ei enää puutu näihin häirintätapauksia, mitä somessa on jatkuvasti. Mm. Siellähän on suoranaisesta niin kuin yksittäisiin kansalaisiin, heitä pilkataan ja mollataan monella tavoin lähes päivittäin. Ihan näkyvät poliitikot on asialla. Onko tämä nyt ihan niin kuin ok? Eikö tämäkin ole jonkinlaista häirintää? Puhutaan turvallisesta tilasta. Kuinka turvallinen tila on suuri sali eduskunnassa? Kuinka turvallinen tila on ryhmäkokoushuone? Kuinka turvallinen tila on sitten se kansanedustajan huone tai joku kuppila, missä avustajia puhutellaan? Ja kuinka turvallinen tila on sitten tämä some, jossa kansanedustajat touhuaa?
Se on hyvä kysymys kyllä. Naulan kantaan. Varmasti tällaiselle eettiselle koodistolle voisi olla tarvetta. Nimittäin jos katsoo eduskunnan toimintaa, niin vaikuttaa siltä, että mikään ei ole muuttunut eduskunnassa. Mm. Epäasiallinen käytös jatkuu samankaltaisena kuin vuosia sitten, kirjoittaa Ylen jutussa toimittaja Hannu Tikkala ja viittaa Ylen kyselyihin häirinnästä kansanedustajille ja avustajille. Yle on tehnyt samanlaisen kyselyn häirinnästä vuonna 2017 jo ja teki nyt. Mm. Ja tulokset toistavat itseään, kirjoittaa Tikkala. Kyselyssä 10 avustajaa tai eduskunnan työntekijä ilmoitti kohdanneensa epäasiallista kohtelua useampi kuin joka 10. vastaaja. Lähes kaikkiin tapauksiin liittyi alkoholin käyttö ja pikkujoulujen kaltaiset juhlat. Ja epäasiallinen käyttäytyminen koski useita puolueita. Tämä on nyt pähkinänkuoressa. Ja sitten myöskin tässä jutussa todetaan, että eduskunnan käytänteet eivät palvele tapausten esiin tuloa. Eli häirintätapaukset käsitellään ensisijaisesti eduskuntaryhmän kansliassa. Arkaluonteisia tietoja ei lain mukaan voi antaa ulos edes ryhmän poliittiselle johdolle. Työnantajan vastuu on ryhmän kanslialla, eikä eduskunta muutoinkaan ole mikään normaali työpaikka. Niin tässä ollaan varmasti aika jokseenkin lähellä villakoiran ydintä.
No kyllä, siis nimenomaan viittasin jo aiemmin tuohon, että on säännöksiä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia. Ryhmillä on omia sääntöjä, ne voi lukea tuolta eduskunnan verkkosivuilta. Siellä on mielenkiintoisia tekstejä eri ryhmien säännöistä. Mutta vaikka kuinka paljon niitä sääntöjä olisi, niin sitten kuitenkin se käytänne, että miten niitä sovelletaan ja mikä on se eri toimijoiden valtasuhde, niin se on kyllä jotenkin antaa mahdollisuuksia tälle tavallaan kansanedustajan huonolle käyttäytymiselle. Tässähän puhutaan nyt nimenomaan kansanedustajien huonosta käyttäytymisestä.
Kyllä, ja erityisesti suhteessa avustajiin.
Nimenomaan tässä valtasuhteessa. Ja siellä on niin kuin eduskunnan palkkalistoilla, olikohan se 40 avustajaa. Mutta sitten on nämä ryhmien avustajat. Ja aina kun eduskunnassa tehdään näitä työilmapiiriä ja muita kyselyjä, niin eikö se kohdistu vain näihin eduskunnan omiin työntekijöihin?
Näin se on.
Et siinä jääpi niinku tavallaan varjoon sitten se, mitä siellä ryhmissä tapahtuu.
Joo, todella tämän käytöksen taustalla nyt, jos puhutaan tästä epäasiallisesta käytöksestä, niin valta-asemahan sieltä tietysti löytyy. Alisteisessa asemassa ovat erityisesti eduskunta-avustajat, jotka tyypillisesti ovat nuoria, pyrkivät eteenpäin urallaan politiikassa, eivät välttämättä halua kertoa asioista, jotta ei välittyisi kuvaa hankalana tapauksena. Mutta kuitenkin tässä Tikkalan jutussa skaalattiin vähän yleisemmälle tasolle tätä ongelmaa, niin häirintämäärät eivät ainakaan Ylen kyselyn perusteella ole poikkeuksellisia. Mm-hmm. Esimerkiksi akavalaisten ammattiliittojen kyselyssä noin 2 vuotta sitten joka 10. ilmoitti tulleensa häirityksi työpaikallaan viimeisen 3 vuoden aikana. Mm-hmm. Eli jokseenkin sama suhde kuin näissä Ylen kyselyissä eduskunnalla.
Joo, no mä en tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella. Toki luvut pitäisi saada joka puolella lähelle nollaa, että näitä ei ole ollenkaan. Mutta kyllä mä nyt niin itse olen aina ollut silleen niin jotenkin katsellut vähän ylöspäin eduskuntaan, että se näyttäisi esimerkkiä ja toimisi ikään kuin paremmin kuin me tavalliset kansalaiset, jotka sorrutaan kaikenlaisiin vireisiin. Mutta kansanedustajalta kyllä edellyttäisi tämmöistä oikein lujaa moraalista selkärankaa.
Politiikka Radio.
Muistathan Paasikiven.
Kuka se oli?
Juho Kusti Paasikin.
Ai hän, joo. Okei, nyt alkaa palautua mieli.
Presidentti.
Joo, tasavallan.
Kyllä. Ärähtelevä ja murahteleva Paasikivi ei ollut helppo työkaveri. Mm-hmm. Suoranuottinen tyyppi.
Niin.
Mutta tapana ei ollut Paasikivellä kuitenkaan välttämättä raivokas huutaminen, vaan pikemminkin äreä ja kovaääninen tyyli puolustaa omaa kantaansa, jota mies piti ainoana mahdollisuutena. Toki oli paineita ja vastuutakin niskassa, erityisesti keväällä 44 tai myöhemmin presidenttinä. Joten ymmärtäähän sen. Mutta on näitä muitakin. Lipponen, kuuluisa kaveri murahteluistaan.
Joo, ja itkettäjä. Muistan tapauksia, jossa hän itketti ministereitä, varsinkin naispuolisia.
Sekin.
Ministereitä. Tai näin ainakin väitettiin.
Just näin. Niinistö. Mm-hmm. Tarpeen vaatiessa lyhyt pinna tai nollasta sataan kiihtyminen. Sehän tiedetään Salen kohdalla.
Pieni kärttyisyys.
Pieni. Anekdootit Veikko Vennamosta. Mm. Nehän piirtää kuvaa jopa suoranaisesta despootista. Entäs Timo Soini? Muistat, mekin ollaan kirjoitettu siitä, kuinka Smolnassa tuolit lentelivät, kun Soini haki hallitusneuvottelussa kuuluisaa ideologista liimaa hallituskumppaneiden kanssa.
Niin. Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Että nämä on varmaan, mitä luettelit tuossa, ne liittyy jotenkin niiden ihmisten, paitsi tähän tavalla suureen valtaan, mikä heillä on, myös heidän persoonaansa. Tietynlaiseen persoonallisuuspiirteisiin. En ole psykologi enkä psykiatri, mutta voin vilkaista. Pitäisikö sitten ajatella, että jonkinlaista hillintää pitäisi olla? Ja kuinka paljon meidän pitää hyväksyä tavallaan, niin kuin, no se nyt on semmoinen äksypaasikivi. Siis että tavallaan se kuuluu hänen persoonansa ja me hyväksymme hänen epäasiallisen käyttäytymisensä ja ehkäpä kielenkäytönkin. Ja mikä tämä on? No jännästi sulla kaikki miehiä. Eikö vaan?
Mm.
Valtaukkoja.
Valtaukkoja, joo. Historia on tässä suhteessa varmaan
mutta
vähän
miehinen. Mutta nythän on ollut naiset esillä.
Totta.
Aika paljon. Esimerkiksi nythän siis aivan tuoreesti sitten Iltalehti, vai oliko se Iltasanomat, taisi olla Iltalehti, joka eilen nosti esimerkiksi Miia-Petra Kumpula-Natrin tapauksen esiin.
Tytti Tuppuraisen lisäksi.
Joo, nyt mä luulen, että näitä alkaa tulla nyt enemmänkin, kun näähän tavallaan ruokkii, että nyt sitten lähtee muutkin entiset avustajat ja tuttavat ja poliittiset kilpailijat liikkeelle ja kertoo yhdestä jos toisestakin. Voi tulla toimittajalle vinkkejä aika paljon nyt. Mm-hmm. Mutta siis täällä niin kuin väitetään, että entiset alaiset kertovat SDPn Miia-Petra Kumpula-Natrin epäasiallisesta käytöksestä, pitkään jatkuneesta epäasiallisesta käytöksestä omia työntekijöitään kohtaan. Kohdeltiin kuin roskaa. Tämän tyyppisiä kommentteja.
Joo.
EU-parlamentissa ainakin tämän lehden jutun mukaan niin joku kertoi päässensä Miia-Petra Kumpula-Natrin avustajaksi, niin oli tullut osanottoja tyyliin. Tai oli varoiteltu etukäteen, että ei pidä mennä hänelle. En ole vielä nähnyt Kumpula-Natrin vastauksia tähän. Mutta siis tämmöisiä lehtijuttuja nyt tulee ja varmaan tulee lisääkin yksittäistapauksia. Tuli vaan mieleen tuosta, kun sattui noin sun historiaa hahmottelemaan äijäosastoa, että nyt sitten mielenkiintoisesti on kahta demareiden voimanaista nyt syytetty kovasti.
Joo, ja nythän tilanne on se, että Tuppurainen ja Lindman, eli siis puolen puheenjohtaja Antti Lindman, molemmat kiistävät nämä STT:n väitteet. Mm. Väitteet eivät pidä paikkaansa, kuvaukset toiminnastani eivät vastaa todellisuutta, Tuppurainen sanoi. Väitteet ovat niin vakavia, että en voi sulkea pois oikeudellisia toimia. Joo. Ja samaan aikaan myös SDP:n eduskuntaryhmän työntekijät vetosivat yhteisessä kannanotossa Tuppuraisen puolesta ja sanovat lukeneensa hämmentyneenä STT:n uutista. Kansanedustaja Joona Räsänen, ihan puuta heinää. Tässä ei ole mitään villoja. Nyt tämän ainaisen puskasta huutelun pitää loppua. Mm. Eveliina Heinäluoma, en voi hyväksyä tällaista musta maalausta. Mm. No, mikä se on ennuste näiden puheiden jälkeen? Kuinka tässä asiassa nyt sitten käy?
No siis tämä on nyt vähän, siis varmaan yleisesti ennustetaan, että ei tapahdu mitään. Ja siis nämä alistetussa asemassa olevat, niin kuin valta-asemassa olevat avustajat eivät uskalla omilla kasvoillaan tai näin tulla esiin. Ja vähän vaikeista se voi olla yksittäiselle kansanedustajallekin niin kuin ryhtyä pullikoimaan isoa ryhmää vastaan, vaikka saattaisi olla aihettakin. Että epäilen, että Tuppurainen valitaan, tai arvelen, että Tuppurainen valitaan ensi viikolla demareiden ryhmän puheenjohtajaksi edelleen ja kohu siitä laantuu. Nythän on selvityksiä mun käsityksen mukaan menossa ainakin perussuomalaiset on itse aloittanut omassa ryhmässään jonkinlaisen selvityksen tai olikohan sielläkin ulkopuolinen selvittäjä ja ilmeisesti kokoomuksellakin oli tämmöisiä aikomuksia, että onhan tässä tavallaan tämän tyyppisissä ulostuloissa aina se hyvä puoli, että sitten ongelma aletaan niin kuin se tiedostetaan, sitä aletaan niin kuin eri puolilla sitten selvittää toivottavasti myös ratkomaan. Mutta onhan tämä jotenkin surullista, että tuo mitä tuosta Tikkala-jutustakin sanot, että kun mikään ei ole muuttunut ja sitten palataan tähän asiaan taas 5 vuoden päästä ja tilanne on ehkä sama tai pahempi. Tässähän on toki se suuri vaihtuvuus myös eduskunnassa ylipäätään, että kun paljon kansanedustajia vaihtuu aina vaaleissa ja varmaan tulee uusia avustajia ja se on koko ajan niin liikkeessä se työpaikka, että ketkä siellä tekee töitä ja tavallaan ne aiemmat sovitut jää sitten unholaan, kun tulee uudet ihmiset. Mutta mitä mä nyt sanoisin, siis ylipäätään se epäasiallinen käyttäytyminen ja kun siinä puhutaan kielestä, niin aivan kauhean vaikea on ulkopuolta, kun ei itse ole ollut tilanteissa, tavallaan sitä tilannetta ei ole tarkasti kuvattu, kuka sanoi mitä, kenelle, missä tilanteessa, ketä oli läsnä. Tavallaan, että tekstianalyysin tai tämmöisen keskusteluanalyysin tai kielianalyysin kautta hirveän vaikea päästä käsiksi siihen, mikä se sävy on ollut, millä siellä on puhuttu ja minkälaisia merkityksiä niin kuin tässä mielessä. Mutta kyllähän varmaan yleisesti ottaen, että täytyisi jotain villoja olla, ei nämä ihan tyhjästä kuitenkaan synny.
Politiikka Radio.
Jätetäänkö tämä hetkeksi omaan arvoonsa ja oman onnensa nojaan ja mennään päivän politiikan sanaan?
Jätetään muhimaan. Tämä ei varmaankaan ole loppuun käsitelty asia. Ja mekin voitaisiin joskus ehkä vähän enemmänkin puhua, nythän puhutaan paljon tästä turvallisesta tilasta. Ja sillä on monella tavalla myös ilkuttu tuolla sosiaalisessa mediassa, niin voitaisiin joskus ottaa vähän tarkempaan käsittelyyn, että mikä se turvallinen tila oikein on.
Kirjataan se vielä Vesa ylös, niin muistetaankin se jos
päässä.
Mutta päivän politiikan sanoihin.
Joo. Mulla olisi yksi ehdotus oma.
Anna tulla.
Saanko sanoa?
Anna tulla.
Sitä ei tainnut tulla kansalta, niin mun pitää itse. Valtiovierailu.
Joo, sehän oli nyt Petteri Orpo, joka piipahti Xi Jinpingin luona Kiinassa. Ja
käveli punaisella matolla ja näytti hyvin valtiomieheltä.
Kyllä. Siinä oli kaksi pontevaa kaveria.
Kyllä.
Kohtasivat. Mutta oliko tämä valtiovierailu?
No, Petteri Orpohan meni sanomaan tuolla, oliko se nyt sitten Facebookissa, että hän on valtiovierailulla Pekingissä, niin siinä sattui. No okei, siis diplomatiassa tai niin kuin yleisesti ajatellaan, että se on valtion päämiehen vierailu, on valtiovierailu. Tämmöinen virallinen, esimerkiksi tasavallan presidentin virallinen vierailu,
niin.
Ei pääministerin.
Kyllä.
Mutta sitten kyllä yleiskielessä, mä katsoin nyt mitä yleiskielinen sanakirja sanoo, niin sanotaan, että varsinkin valtion päämiehen virallinen vierailu toiseen valtioon.
Okay. Että
kyllä sitä yleiskielessä käytetään kuitenkin väljemmin, että saahan se Petteri olla. Se on kiva, kun Petterikin pääsee valtiovierailulle. On ollut niin rankkaa, että kiva käydä Kiinassa kävelemässä punaisella matolla.
Kyllä, kyllä.
Annetaan Petteri olla.
Mikäpä siinä?
Mutta hyvä sana, valtiovierailu.
Vanha kunnon.
Jos mä käyn Ruotsissa, eli jossain valtiossa vierailulla, niin se ei ole kuitenkaan valtiovierailu.
Niin, voithan sitä nimittää, jos kerta yleiskielessä se käytäntö on tuommoinen vähän laveampi, niin,
no niin
siitä vaan. Seuraavan kerran kuin Ruotsin laivalle.
Niinpä, valtiovierailu Ruotsiin, joo.
No mutta, mitäs muuta maailmalla tuulee kovaa ja mistä päin lähdetään nyt liikenteeseen?
Lähdetäänkö sitä Kiinasta, kun se mainittiin. Siis Sauli Kovanen ehdottaa Kiinaa. Lähiaikoina on Trumpin vuoksi trampattu Kiinassa oikein urakalla. Niin voisikohan se olla yksinkertaisesti Kiina? Se liittyy juuri varmaan tähän Petteri Orvonkin vierailuun.
Ja myös Irania ehdotetaan. Korvat soi hiljaisuudesta -nimimerkki ehdottaa Irania. Joskus suluissa yleensä aina on tärkeämpää kuunnella, mitä ei sanota, kuin se, mitä sanotaan.
Mm-hmm.
Siksi, mutta ei vain siksi, viikon sana on Iran.
Joo, mitähän siellä tapahtuu? Oletko perillä? Kansan nousua pukkaa.
Niin, siltä vaikuttaa. Ja Yhdysvaltain laivastokin on lähellä.
No me ollaan kaukomailla. Otetaan Afganistan. Hallintoalamaisia virkakoneiston ollaan kaikki -nimimerkki ehdottaa orjuutta. Ja perustelu on, että Afganistanissa palautetaan laillinen orjuus. Tämmöistäkin.
Oho. Ja lisää nimiä. Trump tietysti.
No niin.
Eli sehän nyt tässä toki nousee esiin. Ja häneen liittyy monia muitakin. Muun muassa tämä ISE.
Joo, eli AIS.
Kyllä.
Trumpia ehdottaa nimimerkki Trumpetisti Not. No niin, mutta ISEä tuliko siitä, eli AIS, tuliko siitä montakin ehdotusta?
No tässä on ainakin nimimerkki Minä en ole Väyrysen Paavo, ehdottaa jäätä, eli ISEä. Onko ISE joukoilla virkavastuuta? Ja sitten Tuire Lahtinen ehdottaa itse asiassa rakkautta, mutta tämä liittyy tähän ISEen. Love melts ice. Joo. Näitä sanoja kantoi minnesotalainen mielenosoittaja kyltissään ja tärkein niistä on rakkaus. kirjoittaa Tuire Lahtinen. Ja hyvä. Oli vielä joku muukin.
Hyvä ehdotus, siis rakkaus sulattaa jään. No kyllähän täällä oli näitä teloituksia, jotka liittyy tähän iseen. Näitä ehdotuksia tuli monta. Tarkoitatko näitä?
Kyllä.
Nimimerkki Niskalaukaus ja nimimerkki Annika OP ehdottaa teloitusta ja huolestunut kansalainen ehdottaa teloituksia. Kyllähän tähän samaan kokonaisuuteen ehkä liittyy tämä hallintoalamainen nimimerkin ehdotus fasismi.
Joo, ja hei herätys nimimerkki transatlanttinen toiveajattelu. Onko militaristisen puheen huippuhetket ohitettu? En tiedä, mitä tuo tässä nyt sitten haetaan, mutta toki on puhuttu siitä, että tämä suhde Yhdysvaltoihin on kriisissä nyt Trumpin toimien seurauksena.
Joo, kyllä. Maailmanpolitiikkaan ja Trumpiin liittyy tämä Davos-homma. Nythän oli koko maailman katseet kohdistuneet tuonne Davosiin ja ehdottaa pöytää. Jos emme ole pöydässä, olemme lautasella, sanoi Kanadan pääministeri Mark Carney Davosissa. Tarkoittaa, että pienten ja keskisuurten maiden pitää tehdä yhteistyötä, kun imperialismi ja etupiirijako jylläävät taas. Tästä Carneysta on puhuttu paljon nytten. Ja mua huvitti kauheasti, kun tuolla Suomen Kuvalehdessä oli Paavo Lipposen haastattelu, ja hän oli innostunut tästä Mark Carneyn puheesta, ja hän tiivisti sen näin osuvasti. Tiivistän hänen sanomansa, lopetetaan vikinä ja luimistelu.
No niin, joo, Paavo on entisellä näköjään.
Paavo on vauhdissa, oli mahtava haastattelu, suosittelen.
Siis tämä on varmaan, niin kun, koska meillä on ehdottaja Tuire Lahtinen, niin mä luulisin, että hänen alter-ekonsa on Laire Tuhtinen. Nimittäin tällainen henkilö ehdottaa meille pistooli seinällä ja sinko taskussa. Mistä on kysymys? EU-johtajat nostivat yhdessä pyssyn seinällä, eli vastatullit jenkkituotteille. Ja Ranska ehdotti käytettäväksi jopa kauppasinkoa, eli painostuksen vastaista välinettä. Nämä ovat nämä pistooli seinällä ja sinko taskussa, mutta että mihin tämä pistooli seinällä viittaa?
No vähän epämääräistä, mutta kyllä tuolla netissä tiedettiin, että tämä liittyisi Anton Tšehovin ja hänen neuvonsa kirjailijoille, että jos vaikka näytelmän ensimmäisessä kohtauksessa tai romaanissa sanotaan alussa, että seinällä oli pistooli, niin kyllä se sitten myöhemmissä kohtauksissa tai kirjan jossain luvussa on pakko myös käyttää sitä pistoolia. Eli siinä on tavallaan ei turhia elementtejä tuoda tarinaan, vaan se on niin kuin vihje siitä, että kohta ammutaan.
Se on laukaistava.
Niin, koskeeko tämä myös tätä EU-kontekstia? En tiedä.
Niin, onko nämä laukaistava, nämä vastatullit sitten?
Niin, mutta mennäänkö kohti kotimaan asioita?
Mennään. Onko siellä mitään muuta kuin yksi kokonaisuus?
No, täällä on nyt vähän tämmöistä epämääräistä talousjuttua ainakin. No ei epämääräistä, mutta että muutamia hajonaisia ehdotuksia. Jussi Saarikoski, mahalasku. Hallituksen kaikki talouspoliittiset lupaukset ja tavoitteet ovat osoittautuneet pelkäksi toiveajatteluksi. Täydellinen poliittinen mahalasku. Liittyyköhän tämä Jarkko Lauspalon ehdotus sopeutuskrapula myös jotenkin tähän talouskuvioon? Ja mitäs näitä muita olikaan?
Muutosvastarinan viserys ehdottaa kilvoittelua. Se on hieno sana ja tässä on hyvä kuvailukin tästä, että se olisi körttiläisyydessä paljon käytetty sana ja tarkoittaisi arkaa, ikävöivää ja armoon luottavaa kristillistä elämää, jossa korostuvat Jumalan suuruus ja ihmisen pienuus. Mutta valitettavasti tästä nyt puuttuu niin kuin tämmöinen täsmennys, että kuka on puhunut kilvoittelusta. Niin.
Joo, ei mekään ihan kaikkea ole saatu niin kuin haadittua nauhalle. Mutta varmaan sitä kilvoittelusta aina silloin tällöin puhutaan. Täällä on näitä sekalaisia ehdotuksia paljon, perusoikeudet, yllätys. Ministerikin on yllättynyt Motin tiedoista, kun Suomesta on lähetetty nuoria ulkomaille Ankarin laitoksi, niin tämä on tullut ilmeisesti opetusministerille yllätyksenä. Korruptiotakin ehdotetaan, kestosana korruptiosta ehdotetaan aika usein. Ja tämän tyyppisiä anteeksi pyyntöäkin on ehdotettu. Mutta mennäänkö tähän pihviin?
Mennään pihviin. No se on tietysti tämä suuri häirintäkohu juttu, niin jotenka sana häirintä.
Sitä ehdotetaan, joo.
Yksi suurimmista suosikeista.
Ainakin Lauri Lavanti ehdottaa ja Paebar-nimimerkki ehdottaa häirintäkohua. Olikohan näitä häirintäehdotuksia muitakin?
Juha J. ehdottaa häirintää.
Ehdottiko kukaan tuppuraista?
Adolf von Uurainen ehdottaa tyttipukkia. Pukkia.
Tytti Pukkia ehdotettiin, mutta Tuppurasta ehdotettiin. Mä aloin makustelen sitä nimeä, että se on kyllä mielenkiintoinen nimi. Tuppurainen.
Mm.
Mikä Tuppura? Siis näähän on näitä nämä N-loppuiset, on itäsuomalaisia perinnenimiä. Varmaan 1500-luvulta lähtien asiakirjoissa on näitä nimiä ollut, että nämä on sitä vanhaa N-kantaa. Ja ne on, niin kuin nimisten tutkijat on sanonut, että ovat juurtuneet sanan parsiinkin. Ja tosiaan tämä Tuppurainen Tappuraisen takuumiehenä on niin kuin ehkä aika tunnettu. Ja jotakin mulle tulee siinä, kun Tytti Tuppurainen ja Antti Lindman oli toistensa takuumiehinä tiedotustilaisuudessa, tuli tämä sanonta mieleen. Sehän kyllä viittaa aika usein siihen, että kaksi epäluotettavaa ihmistä on toistensa takuumiehinä, että nähtäväksi jää.
Niin, pitääkö tämä sanonta herra onnesta nyt sitten kutinsa?
Niin, Tuppura Tappura on, niin Tuppurahan on tämmöinen esimerkiksi raskas lumikeli, kun se varmaan liittyy tähän tupruttaa.
Mm.
Verbiin. Tai sitten sekalainen kuontalo, eli hiukset, vähän niin kuin mun hiukset täällä pipon alla. Että joo, villatukko, jotain semmoista.
Sykkyrää.
Sykkyrää on, ja sykkyräähän tässä nyt toden totta on tässä keississä, eikö vaan?
Todella joo. Ja tässä on myös ilmeisesti kieltotaloutta. Antti Arminen ehdottaa kieltotaloutta. Perustelu on jämäkkä. En minä, emmekä me. Ei meidän ryhmässä.
Tässä ei ollut kyse kuitenkaan niin kuin R-viasta.
En mä usko. Tämä oli ihan harkittu.
Kiertotalousmuunnelmahan tämä täytyy olla. Mahtava sana, kieltotalous kyllä. Sitä on aika paljon politiikassa.
Joo.
Kieltotaloutta.
Kyllä. Ja sitten tämä toinen juttu, seinäkiisto.
Joo.
Mikä tällainen sana on?
No veikkaisin, että siis aika vähän on osumia löyty tuolta suomenkielisestä netistä. Siis seinämestari ehdottaa sitä ja perustelee, että perinteisen siilipuolustuksen someversio, eli seinäkiisto. Totaalisesti tuli seinä, niin kuin kielletään kaikki, kiistetään, niin kuin naama pokkana. Siihenkään se liittyy, mutta veikkaisin, että tässä on jotain tämmöistä, ehkä tämä on niin kuin merkityslainaa maailmalta. Tämä on mulle ainakin aika uusi, en tiedä, varmaan sullekin oli.
Kyllä, en ole tällaiseen tyrmännyt aikaisemmin.
Seinämestarin lisäksi nimimerkki asioita aitiopaikalta seuraava ehdotti myös seinäkiistoa.
Ja nimimerkki monarkia takaisin ehdottaa kruunua.
Joo, siinähän oli, sehän liittyy tähän, ja myös nimimerkki alamainen. Raskas kruunu painaa kuningattaren pää tähän perusteella. Tytti Tuppurainen oli viitannut, oliko se MTV:llä tähän kruunuhommaan, että johtajalla on painava taakka päässään. Jotenkinhan tästä on nyt sitten irvailtu, että Tytti Tuppurainen kuvittelee olevansa demareiden kuningatar.
Monarkki.
Monarkki, en tiedä.
Hmm.
Niin. Joo, ja Jarmotus ehdottaa SDP:tä. Se on tietysti aika jämäkkä ehdotus. Mutta näistä tuossa oli aiemmin pyssyä ja sinkoa ja mitä sulla oli siellä taskussa, niin myös puukko on esillä.
Aivan. Mitenkäs se tähän nyt liittyy, tämä puukko?
Jukka
siis?
Hurri ehdottaa puukkoa. Siis demareissa kuohuu ja Tytille puukkoa selkään. Että tämä viittaa tavallaan demareiden ruusujen sotaan tai mikä se valtataistelu siellä. Siellähän on perinteisesti aina ollut. Se on niin iso ryhmä ja kovasti valtaan pyrkiviä viisaita ihmisiä, niin siellä taistellaan. Että olisiko tässäkin semmoisesta valtataistelusta kyse?
Joo, selkään puukottamisesta.
No se on aika kipeä saattaa sattua semmoinen.
Puskista huuteluun viittasi, oliko se nyt tuo Joona Räsänen sitten?
Joo. Synnytön kiveheittäjä ehdottaa kohua, syrjään työnnetty ehdottaa asiatonta kohtelua. Pääpensaaseen odotellaan ensi vuotta nimimerkki ehdottaa popcornia. Onhan tämä vähän tämmöistä, että seurataan mitä politiikan tosi TV tarjoaa.
Mutta mikään näistä hienoista sanoista ei yllä päivän politiikan sanaksi tällä viikolla.
No.
Se on jotain vielä hienompaa. Päivän politiikan sana on kakka.
Politiikka Radio.
No nyt joudut kyllä selittämään.
Kakka tuli.
Saat olla pyyhkimä. Terapeutti Ville huutaa sieltä. Kakka tuli, saat olla pyyhkimä. Vähän tämmöinenhän, että hän aikamoisen, hän ei tätä sotkua ole varmaan oikeasti tehnyt, mutta hän pani sen alulle.
Joo.
Tälle ulostulolla, mikä saattoi olla hyvä tai saattoi olla huono. En ota siihen kantaa.
No niin, todellakin Ville Merinen Instagramissa. Minua hävettää oman joukkueen toiminta. Me ei kyetä myöntämään virheitämme. Loputon puolustautuminen on tultava seuraamuksia. Ihmisiä on vaihduttava. Kaikki kakka. tikka ei ole vielä edes noussut pintaan.
Niin, kyllähän se ilmeisesti tämmöinen fysiikan laki on, että se kakka sieltä lopulta nousee pintaan sitten. Ja täytyy kunnia antaa Juha Longille. Hän taisi olla ainoa kakkasanan ehdottaja, vai oliko useampia?
Joo, kyllä tämä ei tule muuta. Siis tämä on aina hienoa, kun on yksi ylivoimainen voittaja.
Joo, ja mielenkiintoista tietysti, että tuo Ville Merinen käyttää tämmöistä lastenkielen, varsinkin lastenkielelle tyypillistä ilmausta. Eihän aikuiset ehkä kakasta puhu.
Just puhuttiin, mutta viitattiin Ville Meriseen.
No, mutta ollaanko me aikuisia? Mutta siinä jotenkin tavallaan tuossa kakkasanassa kiteytyy. Mä katsoin sitä Vallan algoritmit, kunhan se sarjan nimi on Ylellä, suosittelen. Niin siinä ehkä kiteytyy vähän semmoinen Ville Merisen tietynlainen poliittinen naivius just kakkasanassa. Mm-hmm. No, se kiteyttää myös sitä.
Juha Long tässä ennustaa, että lisää kakkaa on odotettavissa kansanedustajien avustajien häirintä- ja nöyryyttämistapauksissa, niin saava nähdä. Voi olla.
Nähtäväksi jää.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.